ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่5การศึกษาต้องนำพาสังคมไอทีเรื่องที่4ครูไทยยุคไอทีบรรยายเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2548
ใครมีอะไรจะถามก็เชิญอย่างน้อยก็อนุโมทนาว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ทำงานสำคัญของประเทศชาติสังคมเริ่มต้นแต่ชีวิตของเด็กเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างอนาคตของชาติก็ได้เนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติอ้าวก็เด็กเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เด็กจะเจริญขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องอาศัยครูถ้าจะอย่างนั้นครูก็เป็นผู้สร้างอนาคตของชาติก็อยู่ด้วยกันในตัวแต่ว่าสร้างอนาคตของชาติด้วยการสร้างเด็กพัฒนาเด็กในการพัฒนาเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญมากคือเรื่องก็ต้องมาจากใจของครูนั่นเองใจครูที่อยากจะให้เด็กมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขความเจริญมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะยุคนี้เป็นการที่มองไปสัมพันธ์กับสังคมว่าบางยุคเราอาจจะเน้นที่ตัวเด็กมองเด็กเป็นแต่ละคนมากหน่อยคือมองสัมพันธ์กับสังคมน้อยเวลานี้จุดเน้นเหมือนไปอยู่ที่สังคมนั้นมองเด็กก็มองไปถึงสังคมมองว่าเราจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพก็คือให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมหรือเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมจะมองในแง่ของการแก้ปัญหาหรือมองในแง่การพัฒนาสร้างสรรค์ก็ตามถ้ามองแบบที่ยุคพัฒนาสัมพันธ์กับสภาพของยุคนี้ที่มีการแข่งขันมากก็มองในแง่ที่ว่าให้สังคมของเราหรือประเทศไทยนี้มีความพร้อมในการแข่งขันก็ต้องให้เด็กเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะไปสามารถให้ประเทศไทยนี้ไปแข่งขันในประชาคมโลกได้ทีนี้ถ้ามองในแง่แก้ปัญหาสังคมเวลานี้ก็หนักเลยคือสังคมก็ส่วนเซหรือเพียบแปรอันนั้นก็ทำไงจะให้เด็กของเราเนี่ยมีคุณงามความดีที่จะไม่ไปซ้ำเติมสังคมให้มันสุดลงไปอีกแต่ในทางตรงข้ามคือว่าให้ช่วยฟื้นฟูสังคมนี้ให้ดีขึ้นให้ถอนตัวขึ้นได้จากความเสื่อมถ้าใช้ภาษาพระก็เรียกว่าให้ขึ้นมาจากอบายคือ ตอนนี้มันอยู่ที่อบายมุขเนี่ยนะอบายมุขก็รู้กันอยู่แล้วว่าปากแห่งอบายคือหมายความตอนนี้มันอยู่ที่ปากช่องทางที่จะลงไปในอบายในความเสื่อมต้องถอนเด็กให้พ้นออกไปจากช่องหรือปากทางของอบายนี่นะแต่ว่าสภาพสังคมมันก็เต็มไปด้วยอบายเรื่องอบายมุขเราก็ต้องสู้กระแสหนักนะครับ
คือจุดนี้เองก็คือในปกติปัจจุบันนี้ครูก็จำอาจารย์กระดำบางทีมันเผื่อใจมากระหว่างสังคมในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนเนี่ยมันดูมันจะขัดแย้งกันมันไม่ส่งเสริมกัน
ใช่อันนี้แน่นอนอันนี้ก็คือสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะสภาพสังคมนี้ครูยิ่งต้องมีกำลังบอกเนี่ยเรามาเจอสังคมแบบนี้เราเป็นคนที่เกิดมาในยุคพิเศษที่หาคนเกิดมาอย่างนี้ได้ยากเรามาเจอเขาแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าได้โอกาสพิเศษเลยมาเจอเขาเนี่ยนั่นก็เราทำงานที่เด่นมากทำงานที่สำคัญพิเศษถ้าเราทำสำเร็จนี่ก็คือความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งถ้าเป็นยุคธรรมดามันไม่มีปัญหามากเราก็ทำเหมือนกับคนที่เขาทำมาก่อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปตอนนี้มันเสื่อมมันสุดเรามาเจอเนี่ยงานมันหนักมาก คนที่มาทำในเวลาที่มันกำลังมีวิกฤตแก้ปัญหาได้เนี่ยคือคนพิเศษอัจฉริยะก็เกิดตอนนี้แหละเพราะนั้นให้ภูมิใจจะไปท้อเจอเข้าแล้วนี่ตอนนี้คือโอกาสของเราที่จะใช้ความสามารถพิเศษเราก็จะต้องพัฒนาตัวอย่างพิเศษด้วยครูต้องคิดอย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็เกิดในยุคที่โลกมีปัญหาใช่ไหมพวกมหาบุรุษทั้งหลายก็เกิดในยุคที่จะต้องมีการแก้ปัญหาเยอะๆพระเจ้าตากเกิดขึ้นบอกว่าต้องกู้แผ่นดินใช่ไหมอันนี้ก็ครูอาจารย์ตอนนี้ก็คือมาเกิดในยุคที่ต้องการความสามารถพิเศษและก็ต้องภูมิใจว่าเรากำลังทำงานที่ท้าทายอย่างยิ่งอย่าไปท้อเลยตับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำลังใจมากขึ้นเห็นด้วยไหมไม่ถอยไม่ได้ต้องสู้เต็มพวกปรัชญาวิชาการอะไรต่างๆมันก็คือเอามาใช้ตอนนี้ท้าทายที่สุดวิชาการนั้นมันจะจริงจะแท้จะได้ผลไหมแล้วเราจะมีความสามารถจริงไหมมันพิสูจน์กันได้ด้วยตอนนี้ถ้ามางั้นมันก็ยังเลื่อนลอยอยู่ก็ว่ากันไปดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนั้นวิชาการสอนไปตอนนี้ก็คือตอนที่จะต้องใช้ให้ได้ผลสำเร็จแล้วคนที่จะทำงานได้สำเร็จตอนนี้ต้องชัดวิชาการต่างๆสิ่งที่เขาสอนกันมาเรียนกันมาต้องชัดแม้แต่คำว่าครูเนี่ยเวลานี้ก็ไปเด่นที่เมืองฝรั่งเมืองไทยเราเองนี่ครูสุดนะบางทีไม่อยากเรียกว่าครูเลยในยุคหนึ่งนี่ไม่อยากเรียกว่าครูต้องเป็นอาจารย์รู้สึกว่าครูนี่จะเล็กน้อยอาจารย์จะใหญ่กว่าแต่พอเป็นครูก็รู้สึกว่าสังคมไม่ค่อยจะให้เกียรติอะไรเงี้ยสังคมไทยแต่ว่าคำว่าครูได้กลับไปเด่นในสังคมอเมริกันยิ่งใหญ่หรือเกินเวลานี้คือคำว่าครูเนี่ยภาษาสันสกฤตว่าครุคณะครุศาสตร์ในสมัยหนึ่งรู้จักยังเคยจะใช้เป็นคณะครุศาสตร์ได้สักบาลีสันสกฤตนั่นเองบาลีว่าครุสันสกฤตว่าคุรุทีนี้อินเดียเขาจะใช้สันสกฤตมากกว่าในระดับของพวกวรรณคดีภาษาชั้นสูงมันติดกันมาตั้งแต่ยุคพราหมณ์ถ้าใช้ภาษาสันสกฤตก็เป็นคุรุ G U R U G เป็นคอนะตัวบัญญัติแท้ๆ G G ก็คอแล้วก็U R U ก็ครูหนังสือพิมพ์ไทยเอามาเขียนกันกูรู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ว่าอะไรที่จริงครูรู้อ่านก็ผิดในคนไทยเราไม่รู้เรื่องฝรั่งเขาเรียกครูรู้ก็คือครูก็ได้ศัพท์นี้มาจากอินเดียยุคที่แล้วมาเนี่ยเป็นยุคที่ฝรั่งอเมริกันตื่นแขกขึ้นมาเป็นเลยก็คือไม่ใช่คำเสียหายคือเราพูดกันนี่เป็นคำเล่นสนุกบ้างอะไรคือคนไทยเนี่ยเป็นคนขี้เล่นสนุกเราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกจะไปฉื้อที่ก็ล้อกันไปอะไรเงี้ยสนุกคนอินเดียไปอะไรก็ไปเรื่องจิตใจที่อเมริกานี่เกิดปัญหาอเมริกานี่เกิดปัญหามากหนักตั้งแต่ปี1950ในยุคนั้นก็ปัญหาหลายด้านปัญหาสังคมอเมริกันที่บางครั้งพร้อมแต่ว่าชีวิตคนหาได้มีความสุขจริงไหมจิตใจไม่สบายมีความเร่าร้อนกระวนกระวายและต่อมาก็มีความเครียดระยะนั้นจะมีศัพท์ที่เด่นก็คือคำว่า anxiety ความเร่าร้อนกระวนกระวายจิตใจไม่สงบมายุคหลังนี้จะมาเด่นที่คำว่า stress หรือเครียดยุคนั้นเด่นที่คำว่า anxiety ทีนี้คนก็จะมีลักษณะจิตใจเงี้ยเป็นสังคมที่แข่งขันเร่งรัดตลอดเวลาจิตใจไม่มีความสุขถึงปี1950กว่านี่ก็มีความเจริญมากแล้ววัตถุถึงแม้จะไม่เจริญอย่างปัจจุบันมันก็เห็นแล้วอะลักษณะที่เรียกว่ามีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมเป็นอย่างไรก็มองเห็นว่าวัตถุร่างพร้อมมั่งมีบริบูรณ์ก็ไม่เห็นว่ามีความสุขแท้จริงชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวก็เบื่อหน่ายเริ่มปฏิเสธสังคมเกิดเขาเรียกว่า beat generation ต้องศึกษาสังคมอเมริกันนะถ้าเราจะแก้สังคมไทยตอนนั้นคือเริ่มยุคที่ อเมริกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงใหญ่เรียกว่า counter culture เป็นวัฒนธรรมย้อนกระแสหรือวัฒนธรรมทวนกระแสเกิดขึ้นเรียก counter culture เริ่มจะ beat generation ตรงนี้ก็ปฏิเสธสังคมหันมาหาธรรมชาติหันมาหาด้านจิตใจหันมาหาสมาธิตอนนั้นก็เซนได้รับความนิยมมากเซนสมาธิแบบเซนเคยได้ยินไหมเซนเซนก็เป็นสมาธิของนิกายเซนนิกายฌานนิกายทยานะคำว่าฌาเซนก็มาจากคำว่าฌานนั่นเองฌานก็คือสมาธิที่สูงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รูปฌานอรูปฌานเนี่ยฌานเนี่ยไปเป็นสันสกฤตเป็นทยานะไปเป็นจีเป็นฌานไปญี่ปุ่นเพี้ยนเป็นเซนอันเดียวนี่เซนนี้ก็ไปเจริญในอเมริกาทีนี้ยุคเนี้ยอเมริกันก็เห็นว่ามีวัตถุพร้อมๆก็ไม่มีความสุขอะไรชีวิตไม่มีความหมายเด็กหนุ่มสาวก็หันมานิยมสมาธิแบบเซนกันใหญ่จนกระทั่งว่าสมาธินี่เป็นแฟชั่นฝรั่งนิยมกันขนาดไปไหนไปไหนก็สมาธิคนไทยตอนนั้นน่ะกระแสเมื่อ 4-50 ปีก่อนนั้นคนไทยดูถูกสมาธิภายหน้าสมาธิก็อู้คำครึกไม่คำเรื่องอะไรเรื่องสมาธิวิปัสสนานี่คนไทยเหยียดหยามเป็นคำที่ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเสียเกียรติทีนี้ตอนนั้นฝรั่งหันมานิยมไอ้กระแสจะกลับมาคนไทยเมื่อได้ยินฝรั่งนิยมสมาธิเอาบ้างทีนี้จะสมาธิจะขึ้นมาไทยเราก็มีค่านิยมตามฝรั่งพอเห็นอะไรฝรั่งนิยมก็พอนิยมก็หันมาเห็นของตัวเองพอชักดีขึ้นมากระแสพวกสมาธิอะไรต่ออะไรนี่เพิ่งกลับมาตอนนั้นแหละ1950กว่าๆนี่เป็นยุควิทยาเรชั่นแล้วก็เริ่มกัญชาด้วยฝรั่งก็หันไปเอาซะธรรมชาติสมาธิจิตใจแล้วก็สิ่งเสพติดสิ่งกรอบประสาทสิ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการก็เรียกไซคิเดลิกพวกยากรอบประสาทมันไม่ใช่กรอบเฉยๆแล้วมันทำให้เกิดจินตนาการใช้ยาเสพติดแล้วเนี่ยมันฝันไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆไปกันเหลือเกินเนี่ยต่อจากยุควิทยาเจเนเรชันมาก็1960กว่าก็เข้ายุคฮิปปี้ตอนฮิปปี้ก็ขยายใหญ่เลยเป็นนิคมต่อมาก็ยุคของศาสนาตะวันออกเข้าไปมี TM Transcendental Meditation มีเฮเรกิสนะเข้าไปมีสัญญามูลเข้าไปว่ากันนัวเนียหมดเด็กฝรั่งหนุ่มสาวอเมริกันหนีพ่อแม่ออกจากครอบครัวมาอยู่กับเฮเรกิสนะบ้างสัญญามูลบ้างไม่เอาแล้วเลิกเรียนเลยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ต้องไปจ้างพวกหนึ่งเขามีอาชีพเรียกว่าดีโปรแกรมเมอร์เกิดอาชีพใหม่แล้วก็ดีโปรแกรมเมอร์รับจ้างพ่อแม่มาไปเอาตัวเด็กกลับมาให้มาอยู่กับพ่อแม่กลับมาเรียนหนังสือหมายความว่าเขาถือว่าพวกฮาริกริสนาอะไรเป็นต้นเนี่ยเขาใช้หมายคอนโทรลเราไมค์คอนโทรลนี่รองจากเบรนวอชชิ่งเบรนวอชชิ่งนั่นคือล้างสมองไมค์คอนโทรลก็คือสามารถบังคับจิตบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เขาต้องการฝรั่งเขาก็นึกว่าพวกนี้มีความสามารถอันนี้มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกันวุ่นวายหมดฟ้องว่าพวกฮาริกริสนะนี่ใช้วิธีไมค์คอนโทรลจะต้องเนรเทศอะไรนี้เป็นต้นเกิดเรื่องเกิดราวพวกดีโปรแกรมเมอร์ก็คือจะไปถอนโปรแกรมในสมองของเด็กให้กลับมาอยู่กับพ่อแม่เลิกเชื่อถือก็มีเรื่องการเป็นเรื่องราวใหญ่โตยุคนั้นก็เครื่องในเรื่องราวเนี่ยพวกดีโปรแกรมเมอร์ก็ไปตามหาเด็กได้รับจ้างแล้วนี่ได้เงินทองเอารถตามบางรายก็ตามไปเจอตามท้องถนนได้โอกาสก็อุ้มขึ้นรถอุ้มไปแล้วก็ไปล้างสมองกลับบางรายก็เอามาออกโทรทัศน์บอกว่าเด็กคนนี้ยอมกลับมาแล้วเห็นว่าที่ไปนั้นหลงผิดไปมาสารภาพเขาก็เอามาเป็นตัวอย่างเพื่อจะให้สังคมเห็นบางรายเด็กมันหลอกผู้ใหญ่มันก็บอกว่ามันกลับตัวแล้วไปหลงผิดไปพอพ่อแม่เผลอดีโปรแกรมเมอร์เผลอก็กลับไปอยู่กับพวกนั้นใหม่ ว่ากันยุ่งหมดในสังคมเดียวกันยุคของ counter culture ยุควัฒนธรรมทวนกระแสซึ่งก็มีเรื่องสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันแม้แต่พวก personal computer PC ที่มาเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เกิดจากพวกฮิปปี้เนี่ยว่าฮิปปี้นี่เขาเห็นโทษของการที่กิจการใหญ่ๆจะควบคุมมนุษย์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีบริษัทกิจการใหญ่ๆเท่านั้นที่จะมีเครื่องที่มีความซับซ้อนได้แล้วก็จะต้องใช้ทุนถึงรอดสูงมากเขาเรียกเครื่องเมนเฟรมซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยคนทั่วไปไม่มีทางหรอกอันนี้พวกฮิปปี้นี่แหละที่มาพัฒนาไอ้ PC นี่ขึ้นมาเพื่อให้คนแต่ละคนนี่เป็นอิสระจากพวกคอร์ปอเรชันใหญ่ๆจากกิจการที่มันรวมศูนย์อำนาจแต่ไม่สู่รวมศูนย์อำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมอเมริกันที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่รู้สังคมอเมริกันเนี่ยเราไม่เข้าใจสังคมไทยในยุคนี้จริงเพราะว่าสังคมไทยเราที่เป็นเวลาเนี้ยมันเป็นไปด้วยอาศัยอำนาจจากสังคมอเมริกันที่เขาเดินหน้าไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเพราะคนของเราเนี่ยไปนิยมไปตามเขาเป็นสังคมที่ต้องขอเรียกว่าเป็นสังคมที่รับการป้อนเวลานี้สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่รับการป้อนเด็กของเราว่าโก้ว่ารู้อะไรอะไรก็คือคอยรับป้อนแม้แต่ไอทีข่าวสารข้อมูลก็ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับป้อนค่อยรอรับป้อนให้นี่เขาป้อนอะไรป้อนเหยื่อมาเขาป้อนเหยื่อมาก็ลากพาไปใช่ไหมแล้วก็เป็นยุคสังคมที่รับป้อนเหยื่อและถูกเขาลากพาไปแล้วแต่เขาจะลากพาไปไม่เป็นตัวของตัวเองไม่สามารถที่จะไปแข่งขันหรือไปเป็นผู้นำอะไรได้ถ้าเป็นอย่างนี้ดังนั้นจะต้องสร้างกำลังใจให้แก่เด็กๆด้วยอย่างน้อยคุณครูก็ต้องรู้ทันแล้วก็ต้องให้สติกับเด็กคือเด็กไม่รู้ตัวนึกว่าโก้คือคนไทยเนี่ยมีค่านิยมชอบโก้อยู่แล้วอันนี้ชอบโก้ก็นึกว่าได้อย่างฝรั่งมันเจริญอย่างนี้ทำได้อย่างฝรั่งก็เจริญไม่เคยสงสัยไม่เคยคิดว่าที่จริงนั้นตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีเลยเป็นสังคมที่รับการป้อนและถูกลากไปใช่ไหมเวลาเนี้ยแล้วแต่เขาจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆทางเทคโนโลยีมาแล้วก็รอรับป้อนแล้วเขาก็ลากไปได้เหยื่อที่เขาป้อนมานั้นให้มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วมันน่าภูมิใจอะไรสังคมเลยดูให้ดีนะที่ว่าโก้โก้มีอะไรน่าโก้มั้งใช่ไหมมันชัดๆอ่ะเขาก็พยายามที่จะผลิตสิ่งที่จะเป็นเหยื่อล่อใหม่ๆมาก็จะมาหาเงินจากพวกประเทศด้อยพัฒนาที่จนกว่าเขารวยกว่าแต่เขาหาเงินได้จากประเทศที่จนกว่าประเทศที่จนกว่าเขากลับไปกู้เงินประเทศที่รวยแล้วเอาเงินที่กู้นี่ไปซื้อของของประเทศที่รวยเอาเงินกลับไปให้ประเทศที่รวยเนี่ยประเทศไทยเราก็ตามไปในเรื่องการเสพบริโภคลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่ทันแม้แต่รู้ว่าประเทศเขานี่สังคมเขานี่มีจุดอ่อนมีจุดที่พร่องในแง่ไหนเราก็เป็นฝ่ายวิ่งล่างอย่างเดียวนี่อเมริกาที่จริงอย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ปี1950กว่ามาเนี่ยเขาก็มีปัญหาด้านจิตใจมากคือด้านหนึ่งด้านวัตถุนี่เจริญมากแต่ด้านจิตใจนี่เสื่อมโทรมตกต่ำแล้วก็ขาดแคลนความขาดแคลนนี่ก็โหยหาก็เป็นยุคของการแสวงหาเขาก็ถือเขาเป็นยุคแสวงหาจะแสวงหาทางด้านจิตใจก็เนี่ยทางด้านตอนออกไปก็โดยเฉพาะเดียร์ได้ไปสนองพวกโยคีต่างๆก็ไปกันเนี่ยจึงได้เกิดพวกทีเอ็มพวกฮาริคิสนะแม้แต่สันยูนสันยูนก็สันนักคริสไปจากเกาหลีที่ว่านักศึกษาเป็นฟิตมีด้วยใช่ไหมทราบไหมอย่างสันยูนเป็นยังไง
ที่จะมาเป็นนักศึกษามุสลิม
คือต้องรู้คือเราเรียนเรารู้เป็นวิชาการเราไม่ถือกันนี่อย่างสัญญามูลนี่ก็คือคิดเข้าไปคิดเข้าไปยังไงคือเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยทำงานยังไม่จบ ถูกจับไปตรึงไม้กางเขนเสร็จก็คือท่านอายุยังไม่เท่าไหร่30กว่าท่านนั่นเองก็ถูกอยู่ด้วยกันเนี่ยไปฟ้องว่าท่านเนี่ยจะก่อการกำเริบซ่องสุมผู้คนเลยทำนองนั้นนี่พวกโรมันก็เลยลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนอันนี้สารยังมูลก็มาประกาศบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านทำงานไม่จบอ่ะถ้าท่านอยู่ต่อไปเนี่ยท่านจะมีครอบครัวท่านสอนยังมูลนี่แหละเป็นตัวแท้ตัวจริงที่มาทำงานต่อจากพระเยซูให้งานที่พระเยซูทำค้างเนี่ยได้บรรลุจุดหมายนั้นท่านสอนยังมูลก็ให้คำสอนศาสนาคริสต์ที่มีต่อไปถึงการมีครอบครัวตัวท่านกับมาดามของท่านก็เป็นตัวอย่างของชีวิตของคริสต์ที่สมบูรณ์แล้วท่านก็กลับไปเผยแผ่ในประเทศอเมริกาก็ได้รับความนิยมเฟื่องฟูอย่างยิ่งเลยมีเงินมีทองทรัพย์สินมหาศาลตอนนั้นท่านจัดประชุมวิชาการในเมืองฝรั่งในเมืองโน้นเมืองนี้แล้วก็เชิญคนนักวิชาการไทยเนี่ยหลายท่านจะได้รับจดหมายเชิญไปร่วมประชุมตอนนั้นเฟื่องมาก็ไปอ่านว่าศาสนาตอนออกในคาบตะวันตกในเรื่องจิตใจการนิยมสมาธิก็สูงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พวกอินเดียไปเนี่ยก็ผู้ที่เป็นโยคีท่านที่มีคุณความรู้สูงอะไรต่างๆเนี่ยผู้มีความรู้ความชำนาญถนัดแต่ละด้านเขาเรียกครูรู้ไม่เป็นที่รักฝรั่งก็ได้สับครูรู้มาจากชาวอินเดียเนี่ยแล้วก็เรียกนักวิชาการผู้นำในทางแม้แต่ธุรกิจกิจการงานวิชาความรู้ที่สูงที่เด่นที่นำในเรื่องนั้นๆน่ะใครเด่นใครนำเขาเรียกครูรู้ในคำว่าครูรู้หรือครูก็กลายเป็นศัพท์ยิ่งใหญ่ในประเทศอเมริกาไปจนกระทั่งบัดนี้และครูนี้ตกต่ำในประเทศไทยแต่ไปใหญ่ในประเทศอเมริกานี่ตอนนี้ก็คุยได้เลยว่าให้ประเทศไทยกำลังตามอเมริกาต่อไปครูก็ใหญ่อีกเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ครูในอเมริกานี่ใหญ่มากใครจะไปสู้ล่ะลองไปดูสิเวลาจะมาเมืองไทยนี่ต้องประกาศนะท่านผู้นี้เป็นผู้รู้ความหนุกลงหนังสือพิมพ์ว่าคนที่จะมาปาตกถาคราวนี้เป็นผู้รู้แต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยแกไม่รู้จะไปอ่านเป็นผู้รู้จริงๆก็คือคนครูนั่นเองผู้รู้เนี่ยอันนี้เราต้องถามครูต้องรู้ดีกว่าพวกสื่ออย่าไปตามสื่อต้องเหนือสื่อนะคนครูเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องทางปัญญาคุณครูต้องเป็นผู้นำในสังคมสังคมเราจะพัฒนาได้เราต้องมีความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำใช่ไหมและความเป็นผู้นำทางไหนที่มันเด็ดขาดความเป็นผู้นำทางปัญญาเราต้องมีความเข้มแข็งทางร่างกายสุขภาพดีก่อนสำคัญโดยทั่วไปเนี่ยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจก็สำคัญใช่ไหมมีความเพียรความรับผิดชอบมีความมั่นคงแน่วแน่หนักแน่นแล้วก็มีความเข้มแข็งทางความสามัคคีพลังมวลชนประชาชนมีความสามัคคีแล้วก็ความเข้มแข็งทางปัญญาแต่ทั้งหมดเนี่ยอื่นๆถ้าขาดความเข้มแข็งทางปัญญาแล้วรวนเรหมดเลยง่อนเงินสุขภาพกายก็ดำรงรักษาไม่ได้ใช่ไหมถ้าขาดปัญญาสุขภาพจิตใจความเข้มแข็งแต่จิตใจคนขาดความรู้จริงเนี่ยพอทำอะไรขาดความรู้จริงไม่แน่ใจขึ้นมานี่ความมั่นใจไม่มีแล้วมันจะเข้มแข็งในจิตใจใช่ไหมคนไม่รู้อะไรจริงเนี่ยพอจะทำอะไรขึ้นมันไม่รู้จริงเนี่ยจิตใจมันหมดเลยความมั่นใจมันหายไปความเข้มแข็งในจิตใจมันอยู่ไม่ได้และความสามัคคีพลังของกลุ่มหมู่คณะเนี่ยก็อาศัยปัญญาถ้ามีคนที่เป็นผู้นำที่มีความรู้จริงทำให้คนอื่นมองเห็นความจริงได้ช่องทางที่แก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเป็นต้นเนี่ยทำให้คนอื่นมองเห็นได้ชัดแสดงความรู้ความปัญญาที่นำเขาได้จริงๆคนก็รวมใจเขาได้มันก็ไม่พลาดถ้ามันไม่มีความรู้จริงมันก็งอนเง่นก็พร่ามันก็สับสนไปหมดพอมีความรู้ชัดแน่วแน่แน่นอนชัดเจนชี้ว่าอันนี้เป็นงี้อธิบายเขาเข้าใจได้มันเป็นงั้นงั้นงั้น เชื่อเลยใช่ไหมพอปัญญามันมาแน่นอนนี่ศรัทธามันเกิดศรัทธาเกิดมันก็รวมจิตใจได้สามัคคีมันก็มาแต่ทางนี้หมายความคุณสมบัติคือมีประกอบด้วยนะไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะนั้นต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญากำลังปัญญาถ้าเรามีแล้วก็เราไปได้นี่เวลานี้สังคมไทยนี่ขาดแคลนมากกำลังปัญญาแล้วกำลังอื่นมันก็นอนแงนหมอกแงกหมดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องสร้างแล้วครูนี่แหละเป็นผู้นำทางปัญญาเป็นผู้สร้างความเข้มแข็งทางปัญญาต้องนำสื่อนำอะไรจะอะไรได้หมดครูตอนนี้เหมือนกับว่าสื่อนี่กำลังจะมานำสังคมเชื่อไหมแล้วนำได้หรือเปล่านำดีหรือเปล่าน
ำไม่ดี
นำไม่ดี
นำได้นำไม่ดี
เพราะนั้นเนี่ยมองในเชิงสังคมแล้วอันตรายครูกลายเป็นคนที่เขาไม่ใครให้ความสำคัญเพราะนั้นครูจะต้องกู้สถานะขึ้นมาให้ได้เดิมเป็นคนระดับผู้นำสังคมนั่นครูครูนี่เป็นผู้นำที่ทุกคนเคารพเชื่อฟังอ้างอิงครูต้องเป็นที่อ้างอิงตอนนี้เขาไม่อ้างอิงครูเขาไปอ้างอิงอื่นแม้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องเคารพครูตอนนี้ผู้บริหารบ้านเมืองไม่เคารพครูมันก็ผิดล่ะนะครูจะต้องกู้อันนี้ขึ้นมาให้ได้ความเป็นครูที่แท้จะต้องขึ้นมาสู่สถานะความเป็นผู้นำทางปัญญาสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้แก่สังคมตั้งแต่ชีวิตของเด็กเป็นต้นไปก็แต่เพียงเริ่มที่ตัวครูเดียวในความเป็นครูที่แท้ก็ผสานกันหมดก็เริ่มที่ใจเนี่ยอยากให้เด็กของเราเป็นคนมีคุณภาพคนดีมีความสามารถมีความเจริญงอกงามมีความสุขต้องมีความอยากอันนี้อย่างจริงจังความอยากอันนี้ท่านเรียกว่าฉันทะเรียกว่าความอยากที่เป็นกุศลอย่าไปรังเกียจความอยากคนไทยนี่บางทีแยกไม่เป็นขออภัยนะพอพูดว่าอยากแล้วไม่ได้อย่าไปอยากยิ่งเป็นชาวพุทธแล้วไปพูดว่าอยากไม่ได้เนี่ยไม่เคยศึกษาความอยากมีสองความอยากที่เป็นกุศลกับความอยากที่เป็นอกุศลบาลีท่านเรียกว่าปรารถนาปรารถนาก็ความปรารถนาท่านเรียกว่ากุศลปรารถนากับอกุศลปรารถนาความปรารถนาที่เป็นกุศลกับความปรารถนาที่เป็นอกุศลความปรารถนาที่เป็นกุศลหรือความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลนี้เป็นฐานของการที่จะเจริญในการปฏิบัติก้าวไปสู่ผลสำเร็จจุดหมายถ้าไม่มีตัวนี้ยากที่จะสำเร็จมันจะไปไหนล่ะท่านเรียกว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมาธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเป็นมูลเลยนะเป็นต้นตอเป็นต้นเขามันเริ่มที่นี่ถ้าไม่มีฉันทะไปไม่ได้ต้องมีความอยากอยากให้ชีวิตเด็กดีอยากให้เป็นคนดีอยากรู้อยากทำให้ดีเนี่ยมีสองอันเนี่ยอยากทำให้ดีก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงจึงจะดีได้ก็อยากรู้แล้วการทำและการรู้ก็กลายเป็นความสุขพอเราอยากทำให้ดีและอยากรู้เนี่ยนะการหาความรู้การกระทำกลายเป็นความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความอยากรู้ไม่มีการอยากทำให้ดีการกระทำกลายเป็นความทุกข์และการหาความรู้ก็เป็นทุกข์สูญใจแต่ถ้ามีความอยากนี่เมื่อไรคือความต้องการนี่ปั๊บการสนองความต้องการนั่นก็เป็นความสุขทันทีคนที่มีความใฝ่รู้แต่หาความรู้ก็มีความสุขในการหาความรู้คนที่อยากทำอะไรให้ดีเขาเรียกว่าอยากสร้างสรรค์พอไปทำมันก็มีความสุขในการทำแต่เด็กสมัยนี้มีแต่ความอยากเสพอยากเสพก็คืออยากบำรุงบำเรออยากรับการบำรุงบำเรอเพราะต้องทำอะไรการกระทำเป็นความทุกข์ถูกไหมเวลานี้การกระทำเป็นความทุกข์ในสังคมไทยเนี่ยเพราะมันมีแต่ความอยากเสพอยากบริโภคอยากได้รับการบำรุงบำเรอพอเขาเอาให้เสพให้บริโภคมันจึงจะสุข ไอ้คนที่เสพบริโภคก็คือได้รับการบำรุงบำเรอผัสสะไม่ต้องทำอะไรถ้าทำก็ฝืนใจทุกข์เมื่อไรการกระทำกลายเป็นความทุกข์นั่นคือความพินาศย่อยยับเวลานี้สังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วและการศึกษาก็จะเป็นอย่างนี้วงการการศึกษาเด็กนี่การกระทำเป็นความทุกข์ใช่เปล่าเราคิดดูใช่ไหมการศึกษาคือการเปลี่ยนคนจากความสุขจากเสพพัฒนาสู่การมีความสุขจากการแสวงความรู้และการกระทำการหรือการสร้างสรรค์เมื่อไรการกระทำเป็นความสุขเมื่อนั้นสบายใจได้การศึกษาต้องทำอันนี้ให้สำเร็จถ้าการศึกษาทำไม่สำเร็จก็คือความล้มเหลวมันเปลี่ยนคนไม่ได้ก็คนอยู่แค่เสพและสุขเสพและสุขมันก็ไม่ต้องทำก็รอพ่อแม่ทำให้เมื่อมันไม่มีทางพ่อแม่ไม่มีให้ก็ไปรักของเขาก็หมดสิต้องสุขจากการกระทำทำในที่นี้คืออยากทำให้มันดีก็อยากสร้างสรรค์พออยากทำการกระทำก็เป็นความสุขนี่แหละจะเป็นทางที่จะพัฒนาได้แต่ครูก็มีความอยากให้เด็กดีอยากให้เป็นเด็กมีคุณภาพอยากให้สังคมของเราเจริญรุ่งเรืองอยากให้ประเทศชาติเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความหมายมีความสามารถจะเมืองเชิงธุรกิจจะแข่งขันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาให้มันได้แง่หนึ่งแต่ถ้ามองให้ดีก็คือว่ามีความสามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาของโลกที่มันกำลังจะเสื่อมจะพินาศในทางจิตใจทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีปัญญามองเห็นแล้วก็ความอยากก็ตามไปปัญญามันเห็นอะไรว่าดีว่าควรจะเป็นไอ้ความอยากมันก็ตามไปอยู่ที่นั่นไอ้ความอยากที่ตามไปกับปัญญาเนี่ยท่านเรียกว่าฉันทะต้องมีถ้าไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการใน18ประการมีข้อหนึ่งว่านัตถิฉันทัสสหานิแปลว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเลยนะถ้าต้องการจะทำอะไรไปช่วยเหลือใครจะต้องช่วยให้สำเร็จเดินไปเป็นวันวันจาริกไปพระบาทเปล่าก็ต้องการไปช่วยคนไปสอนให้เขาหายหลงผิดให้เขาหายความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นกันเด่นเลยเดินไปจนกระทั่งไปทำงานสำเร็จไม่มีฉันทาไปได้ไงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทาไม่ลดถอยเลยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็อยากจะทำงานนั้นให้สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามีมหากรุณาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะทำให้เขาพ้นความทุกข์กรุณามาได้สำเร็จก็เพราะว่าฉันทาเนี่ยเป็นตัวทำงานดังนั้นครูต้องมีตัวเนี้ยฉันทะที่แรงเข้มมากแล้วคนที่จะแก้ปัญหาของโลกของชาติต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีไปไม่ได้ความอยากความปรารถนาแรงกล้าจนกระทั่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำการในเรื่องที่เป็นจุดหมายที่ดีงามให้สำเร็จให้ได้ไม่มีถอยและครูจะมาบ่นท้อไม่ได้ห้ามท้อแท้แต่ท้อแท้ได้เรียกว่านิวรณ์รู้จักไหมนิวรณ์เลยก่อนนิวรณ์เป็นกิเลสเป็นการกุศลนิวรณ์ข้อที่4ถีนมิทธะความหดหู่ความท้อแท้ความถดถอยความเหงาหงอยเหงาหงอยไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นนิวรณ์คนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องก้าวหน้าไปวิริยะความเพียรก็ตรงข้ามกันทีนมิทธานี่ก็คือไม่มีท้อถอยไม่มีเหงาหงอยไม่มีหดหู่แต่ถ้าเป็นร่างกายก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นจิตใจเนี่ยไม่ได้หดหู่ท้อแท้ถดถอยไม่ได้ครูก็ต้องไปพูดนำในเรื่องนี้ด้วยแล้วนำอย่างนี้ในแง่จิตใจและจิตใจก็ประสานกับปัญญาปัญญามองชัดจุดหมายคืออะไรอะไรคือดีจึงต้องทำดูสภาพแวดล้อมปัญหาสังคมถ้าปัญหาสังคมไทยปัญหาโลกนี้เป็นยังไงทันหมดเข้าใจเลยสังคมอเมริกันมันเป็นยังไง มาเสื่อมเจริญยังไงไงเราต้องเข้าใจเขาหมดแล้วเราก็เห็นจุดหมายที่เราจะทำแล้วเราก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายนั้นมีฉันทะมีกำลังใจเข้มแข็งนะด้วยปัญญาที่รู้ชัดนะไอ้ฉันทะมันก็จะมีเป้าหมายมันก็เดินหน้าไปสู่จุดหมายจิตใจมันก็มีความมั่นใจมีความเข้มแข็งไปได้ไกลแล้วพฤติกรรมก็ตามไปพฤติกรรมก็สนองไอ้ตัวกำลังใจที่มีปัญญาเป็นตัวชี้นำก็ไปได้เนี่ยตมาเลยกลายเป็นพูดมาเดี๋ยวจะกลายเป็นกลับไปชาใครไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
แจ้งแล้ว
บางทีพูดไปจำหน้าหมดต้องเข้มแข็งครูจะไปถอยไม่ได้ตกลงไหมแล้วก็ต้องบอกอย่างเงี้ยเราเกิดในยุคที่มันเสื่อมในยุคที่มีปัญหามากนี่คือเรื่องที่ท้าทายเราแหละถ้าตายความสามารถแล้วก็เราจะได้ใช้ความสามารถเต็มที่ตรงนี้สู้กันเลยลงสนามอย่าถอยไปอันขาดพิสูจน์ความสำเร็จนะก้าวไปเลยตอนนี้บุกเลยสังคมไทยตอนนี้สังคมที่มันแย่ยับยั้งอย่างนี้เราจะต้องเอามันขึ้นหน้าไปเป็นผู้นำให้ได้เชิญ
ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าจะต้องให้ครูนี่ทวนลมใช่ไหมคะ
ครูไปไงนะ
วิ่งทวนลมลม
จะทวนลมทวนกระแสได้ทางนั้นแหละอย่าไปต้านกันเลยจ้ะ
ไม่ไหวจะวิ่งไม่ไหวค่ะว่าเราจะไป
ไหวตาไม่ตายไหวทวนกระแสจริงไหมจริงแต่ไม่ต้านกระแสต้านกระแสไม่ไหวเราตายทวนกระแสทวนได้แต่อย่าไปต้านการกระแสนี่มันแย่นะใช่ว่ากระแสน้ำมาแรงๆนะเราไปต้านนี่มันก็ทับถมเราตายจมเลยพินาศย่อยยับแหลกแต่ทวนนี่ทวนได้เราทวนลมทวนกระแสไปได้ทั้งนั้นไหวไหม
ไหวไหวก็ต้องไหว
ไหนไหวจะไปท้อ
ใจเนี่ยไม่ไหว
แล้วค่ะจะเป็น
ยังไงจะโดนสิ่งแวดล้อมมันจะไม่ค่อยเอื้อกับเราน
ี่แหละเราต้องรู้ทันเราต้องรู้ตระหนักว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออันนี้เราต้องรู้นะแต่ว่าเป็นเรื่องความรู้อย่าให้เป็นเรื่องฝ่ายจิตไอ้เรื่องปัญหานี่เป็นเรื่องฝ่ายปัญญาถ้าท่านบอกทุกข์สำหรับรู้ทุกข์ไม่ใช่สำหรับเป็นนะอริยสัจอย่าเรียนแล้วอย่าให้ผิดชนะต้องรู้หน้าที่ต่ออริยสัจและกิจต่ออริยสัจทุกข์สำหรับรู้สมุทัยสำหรับละนิโรธสำหรับรู้รู้ก็คือรู้ถึงแล้วก็มรรคสำหรับลงมือทำใช่ไหมอันนี้ความสุขก็อยู่ฝ่ายนิโรธไร้ทุกข์ก็เป็นฝ่ายที่เราจะต้องบรรลุถึงก้าวไปให้สำเร็จอันนี้ทุกข์นี่ปัญหานี่เป็นเรื่องสำหรับรู้เราไม่มีหน้าที่มาเป็นทุกข์ใครไปเป็นทุกข์ก็แสดงว่าปฏิบัติผิดทุกข์สำหรับรู้เพราะนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจหมดถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ปัญหานะเราแก้ไม่ได้นั้นสภาพสังคมที่มันไม่เอื้อมันมีปัญหามากมายเนี่ยเราต้องรู้ให้หมดเลยแต่รู้แล้วอย่าเอาใจไปท้อมันเป็นเรื่องสำหรับปัญญานะใจอย่าไปยุ่งถ้าเป็นเรื่องสำหรับปัญญาปัญญารู้ไปรู้เข้าใจแล้วจิตใจที่มันตามปัญญาไปเนี่ยมันก็จะตั้งตัวได้แต่ถ้าเอาใจไปรับซะก่อนแล้วนะไปรับปัญหาก่อนท้อเลยหมดเลยใจไปเจอกับปัญหานะมันทุกข์มันยากเนี่ยมันหมดแรงต้องเอาปัญญารับปัญหาหรือทุกข์นี่ต้องเอาปัญญารับนะอย่าไปเอาใจรับใจรับมันท้อแท้อย่างที่ว่ามันหนักมันบีบมันอึดอัดพอปัญญารับนี่เราก็ศึกษามันก็มีทางไปเพราะคนเราพอมีช่องทางไปเนี่ยมันไม่อึดอัดไม่บีบคั้นไม่ทุกข์มันมีช่องทางแต่ถ้าจิตไปรับนี่มันตันเลยมันอึดอัดวีบมันก็ทุกข์นั่นเองถ้าปัญญารับปั๊บพอปัญญามันเดินหน้าไปให้จิตมันตามปัญญาไปไม่เป็นไรถ้าจิตตามปัญญาไม่ต้องห่วงแต่ถ้าตาจิตมารับโดยปัญญาไม่มีเราจะจบเลยทุกปัญหาสำหรับปัญญารู้และทีนี้ก็จิตก็ตามปัญญาไอ้จิตตามปัญญามันรู้ว่าจะต้องทำอะไรปั๊บด้านจิตที่จะมาตามปัญญาก็คือฉันทานี่แหละอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่อยากจะแก้โน่นนี่ฉันทามาแล้วฉันทาตามปัญญาก็จะมีจุดหมายอยากโน่นอยากนี่ที่เป็นกุศลแล้วตอนเนี้ยเพ พอเด็กมีความอยากรู้อยากทำให้ดีมีฉันทะคราวนี้เดินหน้าไปการหาความรู้กลายเป็นความสุขการกระทำสิ่งที่ดีงามเป็นความสุขตอนนี้พัฒนาแล้วก็มาดุลไอ้การหาความสุขจากการเสพก็เบาลงการที่จะรุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพบริโภคก็น้อยลงก็มีตัวดุลมันก็มีทางไปนี่ตอนนี้มันไม่มีตัวดุลเลยแต่มันมีแต่โถมเข้าไปโถมเข้าไปด้านเสพการกระทำเป็นความทุกข์หาความรู้ก็ไม่เอาเนี่ยจะเสพอย่างเดียวความสุขอยู่ที่เสพแล้วจะไปรอดอะไรล่ะเสพมากมันก็มุ่มหลงมัวเมาไอ้ที่ได้มามันก็ไม่พอแล้วก็ต้องแย่งชิงกับคนอื่นมันก็ไปทำร้ายเขาแล้วยิ่งเสพมากไอ้ที่เคยเสพเท่านี้มันเคยสุขมันชินชามันเบื่อหน่ายมันต้องหาเพิ่มก็กลายเป็นสุขได้ยากทีนี้เคยมีสุขได้รับการตามใจได้เสพพอขาดนิดขาดหน่อยก็ทุกข์ก็เลยมีลักษณะคนยุคปัจจุบันที่บอกว่าสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายทุกข์ง่ายแต่สุขได้ยากเด็กยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นก็คือสวนทางกับการศึกษาการศึกษาจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่สุขได้ง่ายแต่ทุกข์ได้ยากเด็กสมัยนี้กลายเป็นสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายทุกข์ง่ายขาดอะไรนิดทุกข์ไม่มีอะไรน้อยทุกข์ต้องทำอะไรหน่อยทุกหมดแล้วนี่คือความย่อยยับของอริยธรรมทุกง่ายสุขได้ยากเพราะว่ามันชินไปหมดอันนี้ก็มีนั่นก็มีมาเติมไงก็ไม่สุขสักทีเอาไปก็หนึ่งเบื่อชีวิตฆ่าตัวตายสองไม่งั้นก็ไปฆ่าคนอื่นฆ่าตัวตายก็ฆ่ากันตายก็วุ่นวายมีแต่การเปลี่ยนไปนี่ถ้าเราพัฒนาเด็กการศึกษามาก็อยู่ที่นี่ถ้าการศึกษามามันต้องเปลี่ยนจากการสุขยากทุกข์ได้ง่ายจากสุขจากการเสพมาสุขจากการศึกษาสุขจากการหาความรู้สุขจากการกระทำการสร้างสรรค์สุขจากการทำอะไรให้มันดีเพราะสุขจากการกระทำสุขจากการหาความรู้ได้มีตัวดุลแหละสุขจากการเสพก็มีอิทธิพลครอบงำน้อยลงเด็กก็มีช่องทางพัฒนาค่อยๆขึ้นไปเราไม่ได้เลิกทันทีสุขจากการเสพก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมีที่ผลน้อยลงคือเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความสุขจากการเสพมันมีทันทีไม่ต้องไปพัฒนาไปทวีไปเพิ่มดีกรีให้มันมีแต่ว่าไปหาตัวดุลในทางฝ่ายกุศลมากขึ้นอันนี้เรากลับไปทับถมไปโหมหนักในการสุขจากเสพสังคมปัจจุบันเนี่ยแม้แต่การศึกษาเวลานี้แม้แต่ชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันการศึกษาแบบเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเตือนกันบ่อยๆบอกระวังนะไม่เข้าใจชัดแล้วก็จะพลาดพูดกันไปบางทีเป็นโกโก้เท่านั้นเองชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันการศึกษามีเด็กเป็นศูนย์กลางสาระที่แท้ก็ไม่เข้าใจอเมริกาน่ะชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันมานานจนถึงปี1957แล้วก็เกิดความผิดหวังเพราะว่าตอนนั้นโซเวียตยังอยู่ยังไม่แตกเป็นรัสเซียโซเวียตปล่อยสปุตนิกขึ้นไปได้ชนะในยุคเริ่มแข่งขันอวกาศพอโซเวียตปล่อยสปุตนิกขึ้นไปได้สปุตนิกวันนะปี1957ตรงกับพ.ศ.2500พอดีพอโซเวียตปล่อยขึ้นไปได้อเมริกันนี่หดหู่ใจท้อแท้หมดแล้วเป็นไงไหมหันไปโทษการศึกษาหันไปโทษชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันเอาไปศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาอเมริกันดูคนไทยไม่รู้นักการศึกษาบางทียังไม่รู้เลยตอนนั้นด่าชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันเนี่ยเป็นตัวร้ายทำให้เด็กอเมริกันอ่อนแอวิชาการอ่อนวินัยอ่อนบุคลิกอ่อนหันไป subject center teacher center education ใหม่นี่1957จนกระทั่งปี1988โดยประมาณอเมริกันก็หวนกลับทีบอกว่าโอ้ไอการศึกษาแบบ teacher subject center education เนี่ยทำให้เด็กเครียดมากมีความทุกข์มากไปก็เลยแนวโน้มกลับมาชายเซ็นเตอร์ใหม่อเมริกันมันก็แกว่งไปแกว่งมาหันไปหันมานี่ไทยเราก็แล้วแต่ตอนนั้นอเมริกันเป็นยังไงก็ตามไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาค่อยชัดว่าเขามาอย่างไรไป แล้วก็มาจัดให้เหมาะกับสังคมเราสังคมเราไม่ได้เป็นเหมือนอเมริกันดูที่ชายเซ็นเตอร์มันเหมาะกับเราไหมทีเชอร์เซ็นเตอร์ซับเจกต์เซ็นเตอร์มันเหมาะแค่ไหนแม้แต่ชายเซ็นเตอร์ตอนจอห์นดิวอี้กำลังอยู่เนี่ยจอห์นดิวอี้ท่านอยู่ในยุคคศก่อนนั้นอีกคือชายเซ็นเตอร์เอ็นจูเคชันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคนู้นและตั้งแต่ยุโรปนานมากแล้วเป็นศตวรรษแล้วแต่ว่ามันมาเฟื่องในอเมริกาตอนยุคจอห์นดิวอี้จอห์นดิวอี้เนี่ยวิทยาลัยการศึกษาเราเรียกว่าจอห์นดุยนะตอนนั้นเฟื่องมากในยุคพ.ศ. 2500นี่นักการศึกษาไทยติดชื่อจอห์นดุยกันจัง Progressive Education Child Center Education ตอนนั้นคำว่า Child Center Education จะไม่เด่นเท่าคำว่า Progressive Education Progressive Education ก็จะมีพัฒนาการ4ด้านเป็นตัวสำคัญเราเรียกว่าพัฒนาเด็กทั้งคนให้การศึกษาเด็กทั้งตัวที่มาเป็นคำว่าองค์รวมคล้ายๆทำนองนี้นี่แหละยุคนั้นแหละ Progressive Education พัฒนา4ด้าน Child Center Education ตัวท่านจอห์นดิวอี้เองก็ยังวิตกกังวลต้องคอยเตือนลูกศิษย์บอกว่าเป็น Progressive Education Child Center เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไปตามใจเด็กนะเป็นห่วงมากลูกศิษย์นี่ไปทำให้เขวเขียนตำรามาเป็นเล่มเลยเตือนเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปศึกษาถ้าจะเอาชายเซ็นเตอร์ก็ต้องรู้จริงๆเลยให้มันถึงรากเหง้าต้นตอแก่นของชายเซ็นเตอร์เอเจคชั่นแต่ไปไม่ใช่มาชายเซ็นเตอร์แค่ฝรั่งเอามาแล้วก็มาพูดกันเอาตามความหมายเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยเราจะอยู่กับความผิดพลาดรู้อะไรต้องรู้ให้ชัดให้รู้มันถึงรากเหง้าต้นตอกันไปเลยจะชายเซ็นเตอร์ระวังเวลาเนี้ยตื่นกันบ่อยๆแม้แต่บอกให้เด็กเรียนยังเป็นสุขอย่าให้เป็นความสุขจัดตั้งนะเวลานี้มันจะกลายเป็นความสุขจัดตั้งคือครูอาจารย์จะไปจัดบทเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กมีความสุขสนุกสนานแล้วไม่ได้รู้ความมุ่งหมายวิธีเป็นเพียงการจัดตั้งปัจจัยภายนอกเพื่อจุดมุ่งหมายก็คือไปเป็นตัวกลไกเป็นตัวสื่อที่จะเหนี่ยวโน้มนำให้เกิดปัจจัยภายในตัวเด็กเมื่อไรปัจจัยภายในตัวเด็กเกิดขึ้นแล้วจึงจะมีการพัฒนาบรรลุผลถ้าอยู่แค่ปัจจัยภายนอกที่เราจัดตั้งเช่นความสุขจัดตั้งอย่างนี้กลายเป็นโทษเลยเด็กเรียนอย่างสนุกมีความสุขจากการมีกิจกรรมอย่างนั้นที่คนอื่นจัดให้ครูอาจารย์เป็นต้นโรงเรียนจัดโลกที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมเขาจัดกิจกรรมให้มีความสุขไหมเด็กจบไปแล้วไปอยู่ในสังคมเนี่ยโลกมันจัดตั้งความสุขให้ไหมจัดไหมมันไม่จัดถ้าไปอยู่ความเป็นจริงเด็กต้องมีความสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในระยะให้การศึกษาเราก็ดำเนินกระบวนวิธีการที่จะอาศัยการจัดตั้งเนี่ยไปทำให้เกิดปัจจัยในตัวเด็กให้เกิดคุณสมบัติภายในที่เด็กเนี่ยจะไปสามารถมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองไม่ใช่จะต้องอาศัยการจัดตั้งเลยไปทีนี้ถ้าอยู่แค่การจัดตั้งเด็กก็ต้องกลายเป็นนักพึ่งพาก็จะยิ่งมีความสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อไปเป็นคนที่ไม่มีใครจัดตั้งหาความสุขให้แกก็ทุกข์อย่างเดียวขาดความสามารถก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยกลายเป็นคนอ่อนแอหนักเข้าไปอีกนั้นการจัดตั้งเนี่ยมันไม่เป็นจุดหมายในตัวมันไม่เป็นจุดจบสิ้นจะต้องให้เกิดคุณสมบัติในตัวเด็กความสุขจัดตั้งให้เด็กมีความอยากเรียนสนุกอะไรก็เป็นตัวสะพานเป็นตัวสื่อเพื่อเด็กจะได้เกิดไอ้ตัวเนี้ยเกิดความอยากเรียนรู้เมื่อไรเกิดความใฝ่รู้อยากรู้ขึ้นในใจแล้วทีนี้ไอ้ความอยากรู้นั่นแหละจะทำให้เด็กเกิดความสุขเองในการหาความรู้ตอนนี้เขาไปหาความรู้เขามีความสุขเลยแต่ถ้าเขาไม่เกิดความใฝ่รู้ไม่เกิดความอยากรู้การหาความรู้เขาเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปต้องมีคนมาจัดตั้งอะไรอยู่นี่เลยหมดการศึกษาก็ไม่มีความหมายฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการศึกษาจัดตั้งความสุขก็เป็นความสุขจัดตั้งไม่เป็นตัวแท้ตัวจริงอันตรายฉะนั้นต้องเดินหน้าไปให้ได้ตอนนี้แหละทั้งหมดนี่เป็นภาระของคุณครูทั้งสิ้นครูอาจารย์จะต้องทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมเป็นแกนในการสร้างสรรค์เป็นผู้กำกับอนาคตของประเทศชาติสังคมนี้เราจะต้องกู้ฐานะในความเป็นผู้นำทาง ปัญญาของสังคมขึ้นมาให้ได้คือตัวเองดีมีความสามารถแล้วมีความรู้จริงแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถในการนำและสร้างสรรค์สังคมและสังคมนั้นจะเดินหน้าไปได้ก็ต้องมาฟังคนที่รู้จริงถ้าครูมีความสามารถนั้นแล้วก็ต้องให้สังคมเนี่ยมาฟังครูไม่ใช่ไปที่ฟังสื่อฟังอะไรแต่ไรไม่เข้าเรื่องก็จะจบอย่างไร
ที่พามาเริ่มสอง
ต้นเริ่มต้น
ครับเริ่มต้น
ก็อีกสองปี
ครับประมาณนั้น
ถ้าเริ่มต้นก็ต้องขอให้มีกำลังใจที่ว่าไหวไหม
ไหวครับ
สู้ไหม
สู
้ทางนี้ใช้ได้อย่าไปท้อท้อไม่ได้มีเรื่องท้าทายเราแล้วสู้เต็มที่ช่วยกันสังคมจะดีชีวิตเด็กจะดีอยู่กับครูนะเข้าฝาก
ขอบพระคุณมากครับ
อาและขอโมทนาทุกท่าน
นำครูอาจารย์และนิสิตทั้งหลายของเราขอบคุณไว้ด้วย